galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo oo idinkaga imaaneysa Washington, gaar ahaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waman 4/24 November sanadka 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka ka mid ah geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waxaad naga dhigaysanaysaan boga VOA Somali.com ida cadda galabta yuurka VOA waxaad la socodsiinayaan anigu Jamaal Axmed Ismaaciil. Qodobada ku rigisan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan Soomaali tuun argagixisa loogu xiray dalka Uganda.
Maalmihii la soo dhaafay, jimcada la soo dhaafay, la xirxiray dad Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 7 qof. Runtii gabar ka mid ahaydna waa la soo daayay, 6 qof oo kalena weli way xiran yihiin. Ehelladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inay samaarato wax laga arrimaas ku lahayn.
Waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilladan kala dhegaysataan.
Mulcaseeyo maalmaha bulkuda daycad boqon weyn leh bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdihii naaxay iyo laba la iisoo baxsho buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yaqiin aabbahay baad isugu socda.
Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu wax ka qabanayo qiimo kororka miciishada iyo shidaalka dalka Mareykanka. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Allaahu naxariistay waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaanka iyo kamanistaha caanka ahee Jim Sheikh Muumin, kaasoo la sheegay in daadiisu ahay 76 sano. Jim ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho, waxaana uu ka mid ahaa laxmistayaasha iyo ragga habanka garaaca ee fanka Soomaaliyeed kuwoodii ugu wanaagsanaa, isagoo ka tirsanaa kooxda Onkod. Xubno ka tirsan fanaaniinta ayaa sheegay in Jim magaalada Muqdisho sidoo kale lagu aasi doono, halkaasoo la filayo in aaskiisu ay ka qayb galaan fanaaniin iyo dad kale oo heesihiisa aada u xiiseyn jiray. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa u baxay in uu dagaalka ka hago jidaha hore ee dagaalka, sida ay ku warantay warbaahinta xiriirka la leh dowladda Itoobiya Arbacadii. Maanta halkaasuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jamaica Conan Xasan la sheegay inuu la wareegi doono howlaha caadiga ee dowladda markoo uu maqan yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Afhayeenka xukuumadda Lageza Tulo oo Sheikh Jiraayid qabtay ayaa waxa uu ku faahfaahiyey xil wareejinta qaar ka mid ah shaqooyinka caadiga ahi, sida ay ku warantay wakaaladda Radio Fana. Abi ayaa goor dambe oo Isniin ahay ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu si shaqsi ahi u hago dagaalka ka dhanka ciidamada Tigreega iyo xulafadooda. Aanu ku kulanno, buu yiri furmaha dagaalka, isagoo hadalkaasi ku qoray bartiisa Twitterka. Waxaa la sheegay waxa uu tilmaamay in la gaaray waqtigii dalka lagu hogaamin lahaa dhafurnimo. Bishii hore ayay ciidamada Tigreega iyo xulafadoodu ku hanjabeen inay ku wajahan yihiin caasimadda Addis Ababa, iyagoo isku dayay inay dagaal labaani ku qaadaan, isla mar ahaantaasina ay ku gooyaan marinka gaadiidka isku xira Jibuuti iyo Itoobiya oo aan bad lahayn isticmaashana dekedda ugu weyn ee gobolka Jibuuti. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in ciidamo milishiyaad ahi halkaasi ay ka hor istaageen. Talaadadii argagixisada gaarka ee Mareykanka Jeffrey Feltman ayaa tilmaamay in ciidamada Itoobiya iyo milishiyaadka gobolka ay u suuragashay inay hakiyaan isku dayga Tigreega ahaa in ay ku jiraan marinka, balse ciidamada Tigreega ay u suuragashay inay dhinaca koonfureed uga dhaqaaqaan magaalada Addis Ababa. Maamulka madaxweyne Biden ayaa Taiwan ku martiqaaday shirweynaha dimuqraadiyadda ee bisha soo socda dhici doona, sida ku cad liiska ka qaybgalayaasha ee la daabacay talaadadii. Talaabadaas oo ka cadhaysiisay Shiinaha, uu aragtay jasiiraddaasi sida dimuqraadiga isku maamusha maamulkaasi iyo waddankaasiba jasiiraddaasi in ay dhulkeeda ka tirsan tahay. Isu imaatinka ugu horreeya noociisa ayaa tijaabo u ahaa sheegashadii madaxweyne Joe Biden ee ku aadanayd ku dhawaaqitaankiisii khudbadii ugu horreysay ee arrimaha siyaasadda dibadda uu kaga hadlay bishii February oo uu tilmaamay in Mareykanku uu ku soo celin doono hogaamintiisa caalamiga ahayd si uu uga hortago xogaga kale taliska ee hogaamiyaasha Shiinaha iyo Ruushka. waxaa jira 110 ka qaybgalayaal oo ku jira liiska martiqaadka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku kulmi doona dhinaca onlineka 19-ka bisha December, kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo joojinta majaxabinta dimuqraadiyadda iyo nabaadguurka xuquuqda iyo xorriyadda adduunka oo idil. Liiska kuma jiran dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay inay si adag uga soo horjeedo martiqaadkaasi. qiimaha lacagta Turkiga ee liirada ayaa talaadadii gaartay heerkii ugu hooseeyay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku adkaystay rabitaankiisa in la dhimo dulsaarka, kana digay in dalkiisu uu ku jiro dagaal madax bannaani dhaqaale. sarifka lacagta liira ayaa gaartay 13 halkii dollarba, taasi oo ah qiimo dhac 15% maalin gudaheeda ka hor inta aanay xoogaa yar ay dib u soo kabsanin. Turkigu waxa uu wajahayaa xasarad lacageed tii ugu darnayd tan iyo 2018-kii markii qiimaha liiruhu uu gaaray heerkii ugu hooseeyay xilligaas oo muran kala dhaceeyey madaxweynayaashii hore waa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa khamiistii sheegtay oo hogaamisay cadaadiska Erdogan, wuxuuna siyaasadiisa heerka dulsaarka dhimista ka dhigay 15% halka markii hore ahayd 16%, inkastoo dalku wajahayo sicir barar iyo qiimo dhac lacageed oo baahsan. Erdogan oo aad uga soo horjeeda dulsaarka, isagoo rumaysan in dulsaarka uu mas-uul ka yahay sicir bararka oo aanu hoos u dhigaynin, wuxuuna mar kale ismiintii difaacay aragtidiisa. waxaan aragnaa ciyaarta ay kuwaasi wadaan ee ku aadan lacagta dulsaarka iyo sare u kaca qiimaha badeecadda, waxaana tusi doonaa qorshayaasha ciyaarteenna, ayuu yiri Erdogan. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. dalab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Booliska dalka Uganda oo maalmahan waday howlgallo dhinaca ammaanka ay kadib qaraxyadii Kampala ka dhacay toddobaadkii tegey ee ISIS ay sheegatay, ayaa sheegay talaadadii shalay in ay soo xireen 4 qof oo Soomaaliya oo ay uga shakisan yihiin inay waxaa qarxageeyeen meel lagu nasto oo toddobaadkii tegey uu lahaa madaxweynaha oo toddobaadkanna tegi lahaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. haddaba arrintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan ka wareystay danjiraha Soomaaliya fadhigiisu yahay dalka Uganda, علي محمد محمود علي عقب برور.
بسم الله على مع السنة والسلام أبي سادة ديوير وشعب الصوماليات على كده أن إذا عدا وكارك كان مع المية اللي صودا في جمعة اللي صودا في الحرحري بس صوماليات وقارة إلا كتبوقف كنت جوار كمدة هبني والسود داي لحظة قصة كلامي ولي وحرين akay helada ee noo yimaadeen waxay noo sheegeen dadkaas inay samaynayaan wax la arimaha isku lahayn annaguna waxaan isku daynay inaan xiriir la soo dino warar qoraal ah oo ku dhisan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Uganda. waxaan ka codsanay in qunsulkeena uu soo arko muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la sheegay inay ku xiran yihiin kuna eedeysan waxyaaba maaragtay qaraxyada sababay inay baabuurkooda ku jiraan. annaga markii runtii helo dadka noo yimid waxay noo sheegeen inay maartay wax dadkari iyo baabuurka markay gamaana wax lagu kiciyo wax noocaas inay baabuurka ku jiraan, laakiin aysan ahayn wax qarxinaysan ahayn. dadka qaar kamida waa dadaan naqaano muddo badan wadankan deganay, khaasatan ninka baabuurka iskale. ninka baabuurka iskalena waa laga kiraystay dhalinyaro kale kale Soomaaliya. markii la soo wacayn oo lagu yiri baabuurkaas maaragtay adiga maa iskale, waxaan rabnaana wara isfulayshan ugu tegiy, isagana waa la xiray. dhalinyarada kaleo gadaal laga qabtay oo la xirayna waa qaar u tegey in maaragtay soo damintaan. marka lixda wiila xiran gabadhiina waa la soo daayay, sidaas ay jirtaa calaada.
marka meelo kala duwan baa laga soo xiray dhammaantood, mise way isla socdeen oo marka laga reebo ninkan gaariga iskale inta kale gaariga la qabtay bay la socdeen, mise meelo kala duwan baa laga soo qabtay?
alaad markii hore gaarigan sida ay noo sheegeen ehelada dadka xiran meel baarkin uu yilay oo hotel hotelada waaweyn magaaladan kamida, baabuurkii mar maaragtay alaarmiga qayliya ayay booliisku kusoo maaragtay soo baxeen. baabuurkan uu ka maqnaay ninkii kale ama ninkii wakii mar dambe oo maartay yimid qofkii kale ay meeshaas ay ninkii ka xireen inta kalena waa dad istagay inay soo dhamintaan asiga waxa la socday si aan maqalay video gabad waa gabadha la soo daayay si sheegay markii wiilkaas iyo kan baabuurka waday maahan inta kale waa dad station ka ay ugu tagay inay soo dhamintaan ninka baabuurka iskalena waa booliska u yeeray inay wax ka weydiiyaan sidaas oo asigana meeshii tagay marka wax guriyooda laga soo qabtay ma jiraan midda kalena runtii colaad sida aan ka naqaano ama waxyaabaha qaar suhun markii noocaas jiray inta badan baaritaano badan ee guryaha loogu tagay maar dadkaas eeladooda iyo la faaray wax noocaasaa jiri jiray marka arrintaana waxay isaga eg tahay inaysan suhun yar oo ahayn wax weyn aysan ahayn maxaa yeelay dadkaasoo dhan wax guryahooda la baaro ma jiraan wax goobahooda ganacsiga wax la baarana ma jiraan
waa gartay waxaa kaloo jiray qaraxyadii ka dhacay Kampala todobaadkii hore markii ay dhaceen kadib waxaa soo baxayay in qof Soomaaliya lasoo xiray marka qofkaasi ma dadkan buu ka mid yahay mise wuu ka duwan yahay
colaad inta lasoo xiray intaana ahaayeen marka hore qof Soomaaliya laguma tuhmin qaraxyada markay dhaceen jabhada wadankan ka jirta maaragtay ADF la yiraahdo niman jabhada wadankan marar badan dagaalay waxaas weeye ayaa jira oo dhinacaas xuduudda Congo iyo badan iyo Uganda markay meesha iska galaan qaraxyadaas wax Soomaaliya marnaba dowladda Uganda kuma eedeynin arrinkan dambe uu maartay shakigaas laga qabay baa jirta iyadana runtii sidaan u aragnay wax weyn maahan sidaan kuu sheegana jaar darina dowladda waxaan ka codsanay Uganda inay shakigeena soo fiiri shakigeena marka uu tagana midda aana ka badnayn ilaa Jimcada ayaan dhacnay maartay waxaan rabnaa inaan u tagno soo baarno runtii markaas aan ka soo baxna insha Allah warbixinayda ka sii doonaa laakiin hadda baaritaanada hor dhaca inaysan wax weyn jirin ayaa maaragtay noola sheegay marka waxaan isla leeyahay arrintan wax weyn maahan jaaliyada Soomaalida gaadha ku noqon waxaan baaqay inay jeesiyaan insha Allah arrintoodana waa la socotaa
ambasadore marka wadan Uganda oo kale ay wax ka dhacaan Soomaali badanna way ku nool yihiin ganacsata haadaan ama arday wax ka barata haadaan ama dad degan haadaan oo qoysasa dhibaatooyinka noocaan markay dhacaan walwalba bulshada ku abuurmayo oo cabsiba galeysa safaarad ahaan maxaa talaabo aad qaadeen si dadka loo dejiyo loo muujiyo in safaarad matashaa ay ku taalo magaalada Kampala ama Uganda
calaad markii arrintan u dhacday maanta hadda Facebook safaaradda waxaan soo gelinay in jaaliyada Soomaaliyeed ay diiwaan geliso horeyna waxaan xiriir ula soo gelinay ganacsatada waddankan ku nool inay soo diyaan urur ay ku mideysan yihiin ganacsatada ardayda Soomaaliyeed horeyan urur noocaas u lahaayeen oo ka dalban inay diiwaan geliyaan marka anigu ka faa'iideysanay fursadan waxaan ka codsanaynaa jaaliyada Soomaaliyeed ee waddankan joogta in ay diiwaan geliyaan diiwaangelintu runtii dad badan oo iska maaragta hadalo ka qaldan ka jira diiwaangelintu wax lacaga maahan qofkana xog aad u kooban aan ka qaadanaynaa kamid tahay magaciisa meesha uu degan yahay iyo taleefanka laga heli karo marka iyadaasna xogtaas cid kale la wadaagayna mala safaaradda iyada haynaysa muwaadiniinta Soomaaliyeed haddii ay wax dhacaan ama ayaan meela kale xiriirnay naga doontaa aan ka codsanaynaa jaaliyada Soomaaliyeed ku nool waddanka Uganda ganacsata ha naqato arday ha naqato dad deegaana inay iska diiwaangeliyaan safaaradda iska soo diiwaangeliyaan
kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalka Uganda Cali Maxamed Maxamuud Cali Caga Baruur wuxuu u rameeyay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan. galab wanaagsan mar kale dhageystayaal magaalada dhusmareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraasta ugu horreysay ee aqalka hoose ku matalaya galmudug doorashooyinka soo socda ee dhici doona Soomaaliya guud ahaanba wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray
gudoomiye ku xigeenkii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad iyo Yuusuf Ageela Ugaas Dhagey oo u kala tartamaya kuraasta 24,104 ayaa doorashadooda lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Guddiga doorashada Galmudug oo horey u shaaciyay qabashada doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo gudbiyay tartanka labada kursi ee la dhameystiray ergadii dooran lahayd. Inkastoo deegaanada Galmudug laga bilaabay doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya haddana waxaa jira cabashooyin ka soo yeeray qaar kamid ah beelaha kuwa oo dhalilsan hanaanka soo xulista ergada wax dooranaysa iyo duqeyda dhaqanka qaar oo lagu durayo lahaanshaha saxiixa xubnaha tartamaya. Hayeeshee guddiga doorashada ayaa sheegaya in soo xulista ergada loo maray hanaan saxan. Is-afgarad dhex maray madaxweyne qorqoor iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa lagu gaaray soo gudbinta shan kursi oo lagu bilaabayo doorashada galmudug islamarkaana xubnaha kale la gudageli doono. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo, waxaana magaalada buux dhaafiyey duqey dhaqan iyo ergadii ay soo xuleen iyo xubno murashaxiina oo doonaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. 37 kursi oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa lagu dooranayaa deegaanada galmudug, waxaana 26 kursi ee yaalan magaalada Dhuusamareeb, halka 11 ka mid ah lagu dooranayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. ciidamada amniga galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb iyo daafaha magaalada ka wada howlgallo lagu xaqiijinaya amniga, waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo xoogan oo lagu baaraya dadka iyo gaadiidka gelaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. kulan looga hadlaya amniga oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo qaaday inta doorashadu ay socoto in xaaladda amniga deegaanada galmudug ciidamada ay feejignaan dheer iyo galaan kadib markii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqoor uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. iyadoo dalkan Mareykanka uu wajahayo qiimo koror dhinaca miciishada iyo qiimaha shidaalka oo cirka isku sii shareeraya, ayaa madaxweynaha dalkani Joe Biden waxa uu leeyahay waxa uu qaaday tallaabooyin muhiima oo arrintan wax kaga qabanayo. wariyaha VOA Anita Powell ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo dirtay aqalka cad, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Baraadan.
ra'yi ururin dhowaan ay wadajir u sameeyeen Washington Post iyo ABC, 50% dadka Mareykanka ah ayaa diidan sida uu madaxweyne Joe Biden u maareeyo dhaqaalaha, iyada oo gobolada qaar uu sararka u kacay qiimaha gaasku islamarkaana laga dareemayo sicir barar ka hor xilliga fasaxa. 30 shalay ayuu madaxweyne Joe Biden uu amar ku bixiyey in la fasaxo 50 milyan oo foosto oo saliid ah oo qayb ka ah kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. waxaana uu sheegay in dalalka kale ee waaweyn ee isticmaala tamarta badan oo ay ku jiraan Hindiya, Boqortooyada Britain iyo Shiinaha ay qorsheynayaan inay sidaasi oo kale sameeyaan.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement.
waxaan si adag uga shaqaynayay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay wicitaanka iyo shirarka la yeelanayay hogaamiyaasha ajnabiga ah iyo siyaasad-dejiyeyaasha si aan u soo saarno baaq caalami ah. inkastoo dadaalkan wadajirka ay aanu xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka, taas oo ah arrin aan hal maalin lagu xalin karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddel qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa markaad buuxsanaysid taangiga baabuurkaaga. waxaanan mustaqbalka dhow rajaynaynaa inaannu ka maarano shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta ah.
David Wessel oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sharaxaya natiijada ka dhalan karta go'aanada madaxweynaha iyo hadalka u jeediyey iyo ujeedadiisa.
It's clearly designed to do two things. One is to make Americans think that the president's on the case. He's trying to bring down gas.
waxaa muuqatay in madaxweynuhu uu laba fariimood doonayay inuu gudbiyo. mid waa in dadka Mareykanku ay u maleeyaan in madaxweynuhu arrintan xal u raadinayo oo isku dayayo inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka. talabaadina waa inuu muujinayo inuu la shaqaynayo xulifada caalamiga ah oo Shiinuhuna ku jiro, islamarkaasna uu fariin u gudbinayo dalalka OPEC ee shidaalka soo saara, fariintaasoo ah in haddii ay kordhin waayaan soo saarka shidaalka uu Mareykanku ka maarmi doono oo uu adeegsan doono kaydkiisa shidaalka.
madaxweyne Biden ayaa sidoo kale toddobaadkan dib u magacaabay guddoomiyaha bangiga kaydka federaalka oo uu magacaabay Jeremy Powell, kaasoo hoos u dhigay heerka faa'iidada ama ribada intii lagu jiray masiibadii COVID-19 si loo kobciyo kalsoonida macaamiisha. maamulkiisuna waxa uu ka shaqaynayay sidii uu u hagaajin lahaa ciriiriga faraha badan ee ka jira dekedaha Mareykanka oo keentay in kalago uu ku yimaado badeecadaha badan oo dalkan looga baahnaa.
warbixintii wariyaha VOA Anita Paul ee ka soo dirtay aqalka cad ay taasi ahayd waxaan la socodsiinaya Xuseen Baraadan. Rabunaysan marka la dhageysiyaal ergay gaarka ah ee Mareykanka u qaabisan geeska Afrika ayaa warar ka muujiyay arrimaha military ee soo taray dalka Ethiopia. Warbixin arintan la xiriirta oo VOA ay qortay waxa ay noo soo koobayaa Cabdixakeen Maxmuud Shiruuc.
Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay saraasadii inuu ka warwarsan yahay arrimaha military ee soo taray ee dalka Ethiopia inay meesha ka saaraan dadaalada lagu joojinayo kororka khilaafka dhiiggu ku taatay ee sanad jirsaday ee dalkaasi. Isagoo la hadlayay warbaahinta kadib markii uu ka soo noqday safar uu ku tagay Ethiopia, ayaa ergayga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feldman uu sheegay in isaga iyo diblomaasiyiin kale ay isku dayayeen in ay ka midho dhaliyaan dejinta xiisadda iyo waliba xabad joojinta dhex marta dowladda federaalka Ethiopia iyo xoogaga ay hoggaaminayaan TPLF. TPLF ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay yihiin ciidamada difaaca Tigray ee loo soo gaabiyay TDF, halka dowladda federaalka ahina ay TPLF ku astaysay urur argagixiso. Feldman ayaa sheegay in wada xaajoodyadu ay sameeyeen horumar, balse waxa uu yaqiinsaday in labada dhinacba ay weli u hanqaltaagayaan isku horimaad iyo doora. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa warbaahinta bulshada ku shaaciyay Isniintii inuu tagayay furinta hore ee dagaalka si uu hogaamiyo ciidamada, isagoo u soo jeediyay muwaadiniintana inay ku soo biiraan. Intaasi kadib xoogaga TPLF ay hogaaminayaan oo u soo siqayay dhinaca koonfureed ee caasimadda Addis ayaa lagu waramay Isniintii inay qabsadeen meel 220 kilomitir u jirta magaalada. Salaasadiina Feldman ayaa ku booriyay labada dhinacba in ay dib uga noqdaan dagaal sii xoogaysta, waxaana uu sheegay kadib in ka badan sannad oo la dagaalamayay islamarkaana kumanaan ay ku waxyeeloobeen, dad kalena ay ku barakaceen dagaalka inay caddahay in militarigu aanu xalahayn. Feldman ayaa sheegay in hogaamiyaasha Tigreygu ay u sheegeen in muhiimadooda ay ahayd inay jabiyaan xayiraadda gargaarka bini'aadamnimo ee dowladda Ethiopia ay ku soo rogtay ee Tigray tan iyo bishii July. Waxaana uu sheegay in Abiy uu doonayo in xoogaga fallaagadu ay dib ugu ruqaansadaan Tigray, isla markaana ay ka tagaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada Amxaarada iyo Canfarta. Feldman ayaa sheegay in Mareykanku aanu dhinaca raacin khilaafka, balse waxa uu intaasi sii raaciyay in Mareykanku uu ka soo horjeeday in xoogaga Tigreygu ay ku soo durkaan caasimadda. Waxaana uu yidhi, waxaan rabaa in aan caddeeyo in aanu xaqiiqatan ka soo horjeednay in TPLF ay ku cabsi geliso Addis inay xanibayaan jidka taga Jabuuti ama ay ku hanjabaan Addis inay dhab ahaan soo gelayaan.
Cabdixakiin Maxmuud Shiruuc ayuu kaasi ahaa dhageystayaal. Xuduudaha dhulka ee u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Canada ayaa bilowgii bishan la furay, dadka Canadianka ayaana loo ogolaaday inay si buuxda uga tallaalan aniraada sida buuxda uga tallaalan COVID-19 in ay soo galaan kadib muddo 19 bilood ah oo ay halkaasi xirnayd, isla mar ahaantaasina loo ogolaan inay soo safraan. Laakiin dadka rabaa inay u safraan Mareykanka ayaa laga doonayaa inay sitaan warqad baaritaan oo caddaynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19. Waxaana arrintani sidoo kale ay soo dhaweysay dad aad u fara badan oo Soomaalida halkaasi degan ka mid ah. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Lacagta qofka safraya laga rabo si uu u maro baaritaan caafimaad oo caddaynaya inuusan qabin xanuunka COVID-19 ayaa lagu sheegaa inay u dhexayso $200 ilaa $250 oo lacagta Kanada ah. Waa lacag badan, gaar ahaan marka qoysku uu ka kooban yahay 3 iyo in ka badan ayna doonayaan inay wada safraan. Waa dhibaato hor leh oo dhanka safarka ah. Faisal Xasan waa xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee NDP. Wuxuu baarlamaanka u jeediyey in arrintaasi wax laga bedelo. Waxaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyey hadal jeedintaasi.
Xuseen, waqt ku mahadsan tahay su'aashan qiimaha badan leh. Waa la socotaa dadku marka ay doonayaan inay soo booqdaan qaraabadooda ama waalidkood oo si degdeg ah u tagayaan, waxaa la leeyahay waxa aad iska qaataan test. Testigaas oo shirkado private ahi ay dadkii ay ka qaadayaan $250. Qofkiiba marka familigu hadduu uu yahay 11 qof oo doonaya inay soo booqdaan maaragtay qof geeri reerka ku timid oo kale way aadiyaan tusaale ahaan oo kale Mareykanka oo kale ee maartay 11 qof oo kiiba $200 waa lacag aad iyo aad qaali ah marka loomana baahna dawladana intin waxa ay isku mashquulisay inay magaranayso shirkado private arintahan arintan ay faraha u geliyaan marka waxaan doonaynaa in arintan ay OHIP iyo dawladdu ay la wareegto oo maaragtay dadku aysan ku noqonin maaragtay arin kale sababta san ugu kaliftay marka inaan baarlamaanka arintaas aan kaga hadlo oo aan soo jeediyo dibka arintan ka jirta
Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalkan Canada wuxuu rumaysan yahay in cabashada ugu badan ay ka imaanayso Soomaalida maadaama ay yihiin qoysas ballaaran
waxa jira dad badan oo ka cabanaya arrimahan COVID-19 testiga maadaama familkii saddex qof oo ka badan markay safrayaan oo kale qofkii bal ay ku kaxayso COVID-19 testiga in ka badan $200 Soomaalida sanadkan waa family ee badan markay safrayaan waxay ku safraan reer modan markay safarka ka kooban oo kale shan qof ama lix qof oo ka kooban markii shaqsigii laga rabo inuu test ku sameeyo ama uu COVID-19 test ku sameeyo $100 ama $200 ku sameeyo sawnaas inta aad inay ku sameeyaan waxay noqonaysaa lacag aad u badan ay dadkina aysan awoodin taasina wali waxay ku tusaysaa in dadkii ay ku dhiiran inay baxaan maadaama kharashaad badan oo testigaas uu meeshii maan doono
Xilwan Faisal Xasan ayaan mar kale weydiiyay halka kan dawladda ka duwan ee ay hayaan
waxaan soo jeediyay Xuseen oo in maaragtay lacagta aan aad iyo aad loo yareeyo oo hibkana uu noqdo mid uu cover gareeyo oo maadaama maaragtay caafimaadku uu yahay mid maaragtay kamid ah dhaqankeena soo jireenka ah oo aynu kaga duwanahay waxyaabaha aynu kaga duwanahay Mareykanka ay tahay in caafimaadkeenu uu yahay mid public ah taas ayaan doonaynaa marka OHIPka arintan ku saabsan ee baaritaanka qofka laga baarayo ee la yiri marka aad safraysid waa inaad laga baaro COVID-19ka in marka ay cover gareyso
dawladda federaalka ayaa hadda ku dhawaaqday in dadka talaalan ee ku laabanaya Canada wax ka yar 27 saacadood oo safar ah aanan looga baahnayn caddeynta ah inaysan qabin xanuunka COVID-19 sidoo kale waxaa socda dadaallo gabi ahaanba meesha looga saarayo arrinkan Xildhibaan Faisal Xasan ayaa soo dhaweeyay in talooyinkooda ugu yaraan ay u muuqdaan kuwa hadda la qaadanayo
taas waxa weeyaan waxaan u aragnaa inay tahay arrin aan soo dhaweynayo dabcan laakiin waxay ahayd markii horeba waqti dheer arrintan in la sameeyo taasna waxaan ka rajaynaynaa gobolkana sidoo kale inay sameyn doonaan si maartay dadka burdenka dhaqaalaha ah ee la dul saarin in laga joojiyo marka tan dawladda dhexe ay soo jeedisayna waan soo dhaweynayaa maxay yaraa dadkii wada talaalan yihiin maadaama wada talaalan yihiin haddana in la weydiiyo baaritaan COVID in laga sii baaro waa arrin aan anigu aan runtii ama arko markii hore inay ahayd arrin khaldan tanna waan rajeynaynaa in marka dadku ay dadkoodiina u booqdaan soo arkaan si degdeg marka u soo noqdaan maadaama fasaxyadii iyo maaragtay holidayskii aan galeyno marka arrintan arrin waxaan ay tahay arrin aan aad u soo dhaweynayo
Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
aad buu mahadsan yahay Xuseen dhegeystayaal dakhada ka haray markan qaybaha dambe ee barnaamijka aynu ku yarnasanno fanaanka Cawaale Aadan heesiisa bidabo
But why? VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad dhegeysan doontaan goor dhow barnaamijka dooda gaaban, hidaha iyo dhaqanka, iyo khudbo kale, balse markan ku soo dhawaada khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. Allahu naxariistay waxa magaalada Muqdisho maanta ku geeriyooday fanaanka iyo laxamistaha caanka ah ee Soomaaliyeed Jim Sheikh Muumin, kaas oo la sheegay in uu jiray 76 sano. Jim Sheikh Muumin ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanay Muqdisho, waxaana uu ka tirsanaa kooxdii Onkod oo uu kusoo caanbaxay isagoo ka mid ahaa kuwoodii ugu wanaagsanaa dhinaca sameynta laxmada fanka Soomaaliyeed, isla mar ahaantaasina garaacitaanka kabanku aad ugu wanaagsanaa. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa u amabaxay jid hore ee dagaalka ciidamada Itoobiya ay kula jiraan kooxda TPLF ee Tigreega, waxaana hawsha ra-iisul wasaarnimo xukuumadda si hogaamin doona ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalkaasi Demeke Mekonnen Hassan, sida ay ku warantay idaacadda afka dowladda ku hadasha ee Fana. Afhayeen hadlay dowladda ayaa sheegay in ay ciidanku ka go'an tahay inay ka hortagaan kooxdaasi TPLF oo doonaysa biyili in ay dowladdu afka ciidda u daraan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. galabna aksan marka la dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo waxa la socodsiinaya wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugeysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhalinyarada ee calafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray, marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa dunida dib u xun. Marka guurkii hore waxaan oran karaa waa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayo waa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg ahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lalii waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahma loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya. Waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. Marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado, waa aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan,
dhalinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. Waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday. Waxyaabaha inta badan keeni jira marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. Qofka dhalinyarada ahna wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. Dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahaayeen hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu gala social media wuxuu keeni karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacad ah calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keeni karaa. Waxaa dhismaaya kalsoonidii la isku qabay, sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geel jira ah, isagoo miyiga ku nool inuu guursado, markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray, waqti badan ay ku qaadan jirtaa. Laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud, wuuna ka casrisan yahay, wuuna ka dhaqaale yar yahay, wuuna ka faa'iido badan yahay.
Abwaan Cabdulaahi, muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta?
Waxaa la oran karaa guurkii hore wuu ahaa guur bulsho, halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof. Qiyamka guurka ama maanku daray guurka hirgelintiisa ama sida loo deeyo ama maxaa kula loo aasaasay reerka hatta marka qaar kood guurka hore kuma xinin labada qof oo kaliya waxa la wadaagay jirtay xiliyad badan tifatirka guur waxa waliba tifatir biileen wad qana doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhigi doono dhamaan intaas oo dhan waxa la wadaagay jiray qofku heliyadiisa ama wiilku heliyadiisa la wadaagay jiray guurka hore waa guur talo ku soo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray hada guurka maanta yahay guur laba qof waxaana ku garanaysaa inuu kara wanaagsanaa maanta boqolkiiba 75 dadku hadduu isguursaday isma waayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya waan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan wataqaanaa dadki hore waxaan jireen reerku marka la dhisayo 4 cadow buu yeeshaa 4 cadow baa labada qof intaanaysan laga sii waayi gelin jiray waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidiyo si reerkii soo dhaqayo aabihii iyo dadkii ehliyadeeda u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxda waco ayaa la odhan jiray tasawta tahay waa laga gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagiisiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalinta uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama xanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hadhow gabadhu markay dudo horod yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin wiilka xilitinimadiisi diyaar loo yahay ma garantaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xilitinimadiisa ninka kaa ka soo haray waxaa loodhan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeele xoolaha ilaada bixiye qofku waa inuu dabacaadaan isu kabaa baari noqdaa sadaqa salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sadaqa soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yihahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa ninbaa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaa ogtahay oo aad la socotay adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirtay qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qof isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan ah xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama darisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoonyahana wiil dhalinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa ogtahay hadda guurka kan hore marka lasbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inaysan helin laakiin halkan wax badanaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalaya noloshiina waa furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa barbaleemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore
ansiiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maan kurada ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna waxaa ahaan jiray afar dumara afar bay ahaan jireeno waxaa loodhan jiray naag adduunyo iyo naag ehel iyo naag ubad iyo naag oday ayaa loodhan jiray ninkuna sidiisaba ilaa u afar reer yeesho ragan nimadiisu hanaqaad ma ahan jirin hoggaan gaadnimada ninimadiisa waxba ka maqan jiray hadii baqay maqan tahay waxba ninimadiisi maqan marka waxa la oran jiray markuu afar bahood iyo shaninku baarignimadiisi hanaqaad mar dadan jiray nagaa nagina waxaan qolaysan naga adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerka ee waxaan sida u haysa ee xaqqa dhaqanka iyo xoolaha dhalaha jeerada wada nagina waa naag ubado waxa taas oo ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeda ku gamaano sida dhaqaalaysoo iyada oo ka qaday ka wacnay nagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka wadanka yimaada gurigeeda ku soo riyeysa gogosheedii baa taalo xeeriyeedii baa yaalo agabkeedii baa haysataayo iyada u shaqeynta qaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhaqaa ninka keligiisa ku filan tomarka maskaxda xanuunta meelaha uu ku dego weeyaane garsa keligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo arda yaro macaan iyo intaas nasashu ka helaa marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ka wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici kartoo kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaraan ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaa galay aad ayaan u laganahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahni sidaa si lamid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
xalku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogaan mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta jooga ee soomaaliyeed mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta jooga ee soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoyskeli ku dhex barbaari jiray kasoo dhexbi jiray sidii langeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibu ku guursan jiray tusaal ahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa ammaano dad baa loo koriyey waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo leer ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhood oo u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya bar ayadii dhabta kaga dhici jiray marau dhabta kaga dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuri ih wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayey si uu xoolaha guriga soo kire dabeetana wiilkaagiiba maalla maalinta guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiila way guursadeen way ka guureen shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyeyba ciluu kusoo dhacaya marka wiilad soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel kheyrnimadaada taasaan ku odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa deanu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha dee maanta jooga waxban kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraatihiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horaana ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunka woofide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afrikan xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annaga waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid a in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga imaan karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanayan laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu og yahay waxa imaan doona berito marka dhallinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhallinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan wali guursan guurke aad iyo aad u fudud yahay intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Sagaal qoysti oo dad gaaban inay la socodsiinayay kaasi aad dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana la socodsiinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dhowaanta barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaas ku maqasheen. Codkii qaadka geela loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hoggaamintiisa. Kuwa kale oo la xidhiira kolba xoolaha la soo hero cidda wax ku yeelanaysa iyo waxqaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen. Raggaas oo la yaqiin sababta oo midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha uu ciidanku taladiisa iyo hoggaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii Dagnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey kii iska lahaa gaadiidkii kumbiska baraxa iyo biyuhu ay ugu rarahaayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku lahaan jiray tulud loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yaqiin. Runtii dhowrkaas haraad waxaa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maansadii hore ee Soomaalida ayay dafka tahay. Gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo. Su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay muxuu gabyaagu hashaa dheeraadka a ku mutaystay? Gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay, sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin, marna waa nin xoog ah oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah. Marka haddaba uu waayeelo, ragga colka wax ka anba bixinaya ayuu ugu horreeya. Gabayo duca ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa. Ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo laabanayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan hashiisa lagu murmin lagana lix jeclaysan. Taasna waa laga yeeli jirayo weliba hadduu yahay gabyaa magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay. Isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayay qaybta ku dari jireen. Haddii uu gabyaagu colka ka mid yahay, badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine. Inta lagu yidhaahdo geela u dhexmar ayuu kala soo bixi jiray tii ay ishu kaga dhacdo. Marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaan duuluhuna uu isaga yahay, markaasna uu qaato laba halaad oo midna hashii gabay ay tahay tan kalena tii uu ammaan duulka ku mutaystay ay tahay. Raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen. Tusaale ahaanse aan ka xuso Raage Ugaas, Faarax Afcad, Owdha Ducaale Suldaan, Ismaaciil Mire, Cabdiwasabe Baaji oo Cabdigahayd loo yaqiin, iyagaas iyo tobanaan kale oo la fac ahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aad loogu dhagtaagi jiray, isla markaasna ammaan duulayaal colwadeena wada ahaa. Waxaa iyaguna jiray labadaas haraad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku jirsan jiray sidoo raago uga siyeelay jeer uu gabagabeysina ol uu isagu amaanduure u ahaa geel uu soo dhacay hashii amaanduure yati gabayga ka sukow wuxuu raaga ku darsaday walibaana uu boob iyo boobsi ku qaatay laba ilmaana laba uray ah iyo kora weynaaday oo macigamaara tudco ka mid a gabay dheer oo uu kaga waramay duulaankaas iyo geeli ay soo qaadeen qaybta uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray ayuu raaga ku leeyahay burcaseeyo qaalmaha bulkuda daydcad boqon weyn leh biddahaama lagu dhaamiyo iyo bacdadihii naaxay iyo laba la iisoo baxshoo buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yaqiin aabbahay baal isugu socda. sida tixda ka muuqata wuxuu raaga ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la odhan jiray ugaas warfaa oo warfaa ilow lagu naanaysan jiray kaasoo sidiisa oo kale kolba intuu doono isaguna geela xabaadha ah ka qaadan jiray yeelkeede ankorka dib ugu noqda su-aasheednay ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka loogu gunan jiray siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen inkastoo tolalka derisyada aqudhooduba intay isu duulaan ay xoolaha kala qaadi jireen haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhexdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay isla markaasna xeer iyo xoolo isu celis toonihi aanay ka dhexayn sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfo ah oo laga kala guuray tibaaxi jireenoo kolba dhinac ugu saqaafi jireen daad iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan baadka ayaa ka dhammaada markaas bay gaajo la golongolaan biyaha ayaa ka gabaabsiya markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gediya waaya markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa. wuxuu tegayaa gabayo maaweele ah oo uu ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. wuxuu mariyaa geeraaro uu dhaxanta habeenkii ku ilowsiinayo gabadanada aroortiina uu kaga diirinayo waagu hadduu baryo iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba. wuxuu ciidanka ugu laabqaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo marar ula laaban uu eebbe kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo. harkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga bixinayo. harkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado. kii ugu badnaa sudulley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono. markaas baa raggii wada dallaansanaa uu xoog horlihii ku soo kordhi jiray. ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibacaana u qaadan jireen maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga lagu heliyo oo jin ama malaa'ig cid u warantaba isaga si gaara wax badan loo tuso. taasina waa sababta haddii geel la soo helo ay isaga dhaawashadiisa u saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynu joogabayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaa dhigaysanayseen markana dhigaystayaal ku soo dhowaada dhinaca heesaha haddii aynu jalecno fanaanka maxamed xasan xuseen laf oolay heestiisa mako saasi makay fanaanka maxamed lafoole waxa gabagabo waa hidda cadeenii galabnimo oo anigu waa jamaal axmed ismaani dalas xuseen ee digaysay tan iyo kulan dambe nabadgelyo